Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan baca Risalah Usul Sittah karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala min a'jabil ujabi wa akbaril ayati dallati ala kudratil malikil ghallabi sitatu usulin bayanaha Allahu ta'ala bayanan wadihan lil awami fauqa ma yadhunnu adh-dhannuna thumma ba'da dhalika ghalata fiha azka'ul alami wa uqla'u bani adama illa aqallal qalili. Maka di antara perkara yang mengherankan, yang paling mengherankan, wa akbaril ayati, dan bukti yang paling nyata menunjukkan kekuasaan Allah, zat yang al-malikil ghallab, sang raja dan sang pemenang, adalah sitatu usulin, tiga, adalah enam poin yang Allah jelaskan dengan penjelasan yang demikian gamblang untuk orang-orang awam. Gamblangnya, fauqa mayadhunnu adh-dhanun, lebih dari apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, ternyata ghalata fiha, salah fiha terkait dengan enam hal ini orang-orang yang cerdas yang ada di dunia ini, dan orang-orang yang berakal dari kalangan manusia keturunan Adam, kecuali segelintir saja. Penjelasannya, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalallahu assalam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La syakka, tidaklah diragukan bahasanya Allah subhanahu menurunkan Al-Quran tabyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Dan penjelasan Al-Quran terhadap segala sesuatu itu ada dua macam. Yang pertama adalah bayan tafsili, dan ada bayan ijmali. Penjelasan yang bersifat rinci dan detail, sebagaimana Allah menjelaskan secara rinci dan detail tentang perempuan, siapakah perempuan yang tidak boleh dinikahi. Demikian juga Allah jelaskan cukup detail tentang sejumlah tata cara puasa. Kemudian ada bayan ijmali, bayan penjelasan yang bersifat global, dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kaedah, semasal kaedah taat kepada Rasul, kemudian kaedah bertanya kepada orang yang berilmu, dan beberapa kaedah mendasar lainnya. Wa ana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul telah menjelaskan Al-Qur'an bayanan syafian, dengan penjelasan yang memuaskan. Dan penjelasan Rasul untuk Al-Qur'an itu ada dua macam. Ini penjelasan lafaz dan penjelasan makna. Maka Nabi telah menjelaskan bagaimanakah cara membaca Al-Qur'an dengan penjelasan yang detail, penjelasan yang memuaskan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna kandungan Al-Qur'an yang perlu dijelaskan secara jelas. Dan perkara paling besar yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an adalah masalah tauhid dan syirik. Kenapa? Karena tauhid adalah aslul Islam. Ini adalah hal yang mendasar, yang paling mendasar dalam Islam, dan yang paling mendasar dalam masalah agama. Dan tauhid adalah perkara yang dibangun di atasnya semua amal. Artinya, semua amal, sholat, puasa, dan yang lainnya tidak sah dan tidak manfaat ketika orangnya cacat tauhidnya alias musyrik. Dan kemusyrikan itu membatalkan landasan ini, yaitu landasan tauhid, merusaknya dan menyebabkan tauhid itu tidak memiliki wujud di alam nyata. Karena tauhid dan syirik adalah dua perkara yang bertentangan dan saling membatalkan dan tidak mungkin terkumpul abadan selamanya. Tauhid tidak mungkin berkumpul dengan syirik, dengan catatan syirik yang dimaksudkan adalah syirkun akbar. Namun tauhid itu bisa berkumpul dengan syirik manakala syirik yang dimaksudkan adalah syirkun asghar. Falidzalika, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini dalam Al-Qur'an, dalam semua Al-Qur'an. Maka hampir-hampir tidak. La taqadu itu terjemah yang enak dibalik. Hampir-hampirnya dulu baru tidak. Kalau mengikuti pola Arab, enggak enak di telinga orang Indonesia. Tidak hampir-hampir. Nah, ini kok tidak hampir-hampir. Gimana kok tidak hampir-hampir? Maka dibalik. Maka hampir-hampir tidaklah takhlu lepas satupun surat dalam Al-Quran, tidaklah kemudian kosong dari pembahasan tentang tauhid dan syirik. Dan manusia pun membaca Al-Quran ini dan bolak-balik membacanya. Akan tapi sedikit orang yang perhatian terhadap penjelasan ini. Oleh karena itu Anda jumpai banyak orang yang membaca Al-Quran terjumus dalam kemusyrikan. Wayukhiluna, dan merusak tauhidnya. Ma'ana hadzal amr, padahal perkara ini itu perkara tauhid, adalah perkara yang wadihun, perkara yang jelas dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa baca Al-Qur'an namun tetap terjumus dalam kemusyrikan? Li'annahum yamsyauna 'alal awa'id. Karena mereka berjalan semata-mata mengikuti tradisi. Karena prinsip hidupnya adalah sejalan dengan tradisi. Karena yang menjadi pegangan mereka adalah apa yang mereka jumpai dari ajaran nenek moyang mereka dan orang-orang tua mereka. Masyayikh di sini wallahu a'lam, mungkin maknanya bukan ulama namun orang-orang tua. Fal aslu indahum, maka yang menjadi pegangan menurut mereka adalah apa yang mereka jumpai dari ajaran nenek moyang mereka dan orang-orang tua mereka dan orang yang ada di negeri mereka. Tidaklah mereka pernah berfikir fi yaumin wal ayam, di satu hari untuk merenungkan dan merenungkan Al-Qur'an. Kemudian ya'riduna alaihi, tidaklah mereka berfikir untuk menimbang alaih dengan Al-Quran, makan alinas, apa yang jadi praktek manusia, praktek masyarakat. Mereka tidak punya pikiran bahasanya praktek masyarakat harus ditimbang dengan Al-Quran untuk diketahui apakah itu benar ataukah tidak benar. Bal akhadahumut taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim, dan mereka dibelenggu oleh mengekor habis-habisan, mengekor buta pada bapak dan nenek moyang mereka. Waktabar, dan mereka menganggap bahasanya Al-Quran hanyalah dibaca untuk dicari berkahnya dan mendapatkan pahala karena membacanya. Dan tidaklah menjadi maksud Al-Quran dibaca untuk direnungkan dan diamalkan isi kandungannya. Sangat sedikit manusia yang baca Al-Quran untuk tujuan ini, untuk merenung dan beramal. Banyak orang yang baca Al-Quran membacanya litabaru, untuk ngalap berkahnya atau untuk menikmati indahnya suara pembacanya. Watarannum, dan bernada dengan Al-Quran yang dibacakan, dan bacaan yang bernada, atau untuk dibacakan kepada orang yang sakit dalam rangka pengobatan. Ya, maka kata beliau, banyak orang baca Al-Quran untuk dicari berkahnya. Ini ada rumah baru, baca Quran. Mau nikah, baca Quran. Supaya apa? Nikahnya diberkahi, rumahnya berkah, enggak diganggu setan, gitu saja. Atau kemudian menikmati suara yang indah dan empuk, atau terpaksa kemudian cari Al-Quran setelah sakit. Adapun membaca Al-Quran untuk mengamalkan isinya, merenungkannya, wasudur amma fihi, dan memunculkan isinya di alam nyata, dan menimbang ma'alihi nas, praktek manusia dengan Al-Quran, maka menyikapi Al-Quran semacam ini la yujadu, tidaklah dijumpai kecuali pada segelintir manusia. Saya tidak mengatakan tidak ada, cuma saya katakan fi aqalil qalil, segelintir manusia. Oleh karena itu Anda jumpai ajaran Al-Quran dalam satu lembah dan praktek banyak orang atau sebagian orang di lembah yang lain. Dan mereka-mereka itu tidak pernah berpikir untuk mengadakan perubahan abadan sama sekali. Seandainya ada mujadid pembaharu atau seorang da'i yang hawala berupaya untuk mengubah mahum alaih, apa yang jadi tradisi masyarakat, laqamu fi wajihihi, niscaya mereka akan berdiri di hadapan wajahnya, akan menuding-nudingnya, wattahumu bidolal, dan dia akan tuduh si da'i tadi orang yang sesat. Mereka akan tuduh si da'i tadi keluar dari agama, dia membawa agama yang baru, atau dia adalah ini dan itu. Sebagaimana terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri tatkala beliau berupaya untuk mengembalikan manusia kepada Al-Quran dan kandungan Al-Quran, dan mengubah mahum alaih, praktek masyarakat minal adat wa taqalid al-batilah, berupa kebiasaan dan taqalid tradisi yang tidak benar. Tharu, maka mereka bangkit di hadapan beliau, kemudian menuduh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai ahlul bid'ah dan orang fasik, bahkan mengkafirkan Muhammad bin Abdul Wahhab dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Lakin fil haqiqah, akan tapi sebenarnya hadzalah yaduru, tuduhan-tuduhan semacam ini tidaklah membahayakan. Walaysa birarib, dan bukanlah satu hal yang aneh, karena para nabi qila fihim ma huwa asyaddu min dalik, dikomentari dan diberi tuduhan yang lebih jelek daripada tuduhan yang ditujukan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab atau para da'i yang lainnya. Mereka mendapatkan tuduhan, para nabi mendapatkan tuduhan, lamma tatkala mereka ingin mengubah ma'alihil umam, apa yang telah membudaya dalam tradisi masyarakat. Tradisi masyarakatnya min ibadati ghairillah, yang menyembah selain Allah. Qila fi haqqil anbiya maqila, maka dituduhkanlah kepada para nabi berbagai macam tuduhan yang ditujukan kepadanya. Jika demikian para nabi, yang mereka itu masya Allah baiknya, masya Allah akhlaknya, dan mereka semua adalah orang yang berasal dari keturunan orang-orang yang mulia dan terpandang, punya nama besar nenek moyangnya, itu saja tidak selamat dari tuduhan. Fakaifa bidu'ati wal ulama, maka bagaimanakah dengan para da'i dan para ulama yang tidak ada apa-apanya dibandingkan para nabi. Fala gharabata fi hadza, maka hal ini tidaklah aneh, dan tuduhan-tuduhan semacam ini tidaklah mengurangi ganjaran si alim dan si da'i, bahkan ia menjadi tambahan amal kebajikan dia, pahala dia di sisi Allah. Wa innam yarju bin naqsi, yang mendapatkan kekurangan atau kejelekan dari tuduhan-tuduhan ini kembali kepada orang yang mengatakannya. Wa man tafawwaha bihi, dan orang yang mengucapkannya dengan mulutnya, ini kalimat kasar. Dan apa yang dia tulis, fa inna hadza yarji ilaihi, maka dampak jelek dari tuduhan-tuduhan ini kembali kepada dia. Adapun mereka para ulama yang tulus, mereka para da'i yang ilallah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan pada kelompoknya, maka tidaklah membahayakan mereka semua tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Bahkan tuduhan-tuduhan tersebut menambah derajat dan pahala mereka, dan mereka memiliki teladan, yaitu para nabi, dan tuduhan yang ditujukan kepada mereka, wamatuhimu bihi, dan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Wallahu ta'ala yakuli nabiyihi, Allah ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yukalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablik. Tidak ada tuduhan yang ditujukan kepadamu kecuali itu adalah tuduhan yang telah ditujukan kepada para rasul sebelummu. Inna rabbaka ladu marfiratin wa dhu iqabin alim. Sungguh Rabbmu adalah pemilik ampunan yang besar, tentu bagi orang-orang yang beriman dan bertaubat, dan dia adalah pemilik siksaan yang pedih, tentu bagi orang-orang yang ingkar dan kafir. Surat Fussilat ayat yang ke-43. Dan maka ayat ini dalil, maka tentu kita ketahui di antara tuduhan yang ditujukan kepada Nabi kita adalah gila, penyair, demikian juga tukang sihir. Maka ayat ini dalil, surat Fussilat 43, bahasanya sihir telah dikenal sejak awal kehidupan manusia. Oleh karena itu tuduhan sihir itu telah tidak hanya didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun semua para nabi sebelum beliau. Maka manusia mengenal dunia sihir sejak adanya manusia. Fa syekh, maka penulis rahimallahu taala dalam kalimat ini yubayyin syai'an min hadzal amril al ajib, akan menjelaskan sedikit dari perkara yang mengherankan. Ajib dalam bahasa Arab punya dua pengertian, punya dua terjemah. Bisa mengherankan dan bisa menakjubkan. Menakjubkan itu bersifat positif, mengherankan bersifat negatif. Dan ajib yang dimaksudkan di sini adalah negatif, mengherankan. Apa itu yang mengherankan? Banyak orang baca Al-Quran dan banyak membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya, menghafalnya dan membacanya dengan tartil. Ya, tartil dalam masalah membaca artinya membacanya dengan pelan. Mereka fokus perhatian mereka dengan lafadz Al-Quran, tajwidnya, hukum mat, idgham, gunnah, iqlab, idhar, ikhfa. Mereka perhatian dengan hal ini, inayatan fa'iqatan, diambil dari kata-kata fauqa, dengan perhatian yang sangat tinggi. Apakah ini satu hal yang jelek, perhatian dengan tajwid, mat, idgham? Maka jangan salah paham. Wahada syai'un tayyib, perhatian dengan tajwid Al-Quran, satu hal yang baik, namun cukupkah berhenti di situ? Nah ini yang jadi masalah. Maka seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, ya, dia perlu perhatian dengan tajwid. Perhatian dengan baca Al-Quran, jangan sampai bacaan Al-Fatihahnya aja kedodoran. Maka orang akan menjadi senjata bagi orang-orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid. Alah aku Al-Fatihahnya amburadul saja mau ngomong ini dan itu. Namun maka perhatian dengan tajwid, perhatian dengan baca Al-Quran ada satu hal yang bagus, bukan satu hal yang tercela. Namun jangan berhenti di situ. Walakin al-aham, namun ada yang lebih penting, dan yang dimaksud bukanlah ini. Yang jadi maksud dari Al-Quran bukanlah sekedar bagaimana membacanya dengan baik. Yang jadi maksud adalah merenungkan maknanya dan mencari pemahaman dalam kitab Allah dan menimbang perbuatan kita dan praktek masyarakat dengan kitabullah. Apakah cocok dengan kitabullah ataukah menyelisih kitabullah? Hadza wal matlub, inilah yang dituntut, yaitu kita koreksi auda'ana, keadaan kita. Auda' jamak dari wada', artinya keadaan. Keadaan ekonomi bahasa Arabnya wada' iktisadi. Keadaan politik itu bahasa Arabnya wada' siasi. Maka hendaklah kita ingatkan ala akhta innas, kekeliruan yang dilakukan oleh banyak orang. Melihat la biqasdi tashhir wa qasdi nail minan nas, bukan dalam rangka mempopulerkan kejelekan orang, menyebarluaskan kejelekan orang, bukan pula dalam rangka maksud nala min. Nala itu mendapatkan, namun kalau disambung dengan min artinya mencela. Kalau nala itu disambung dengan min artinya mencela. Bukan pula punya maksud untuk mencela dan merendahkan manusia, namun ingat, perhatikan niat, luruskan niat. Maksud ketika orang, maksud ketika kita mengingatkan itu adalah al-islah, menghendaki terjadinya adanya perbaikan, wan nasihah, dan menginginkan kebaikan untuk orang lain. Betapa banyak orang yang secara lisan mengatakan maksud saya adalah islah, nasihat, namun realitanya adalah caci maki. Memang urusan hati, niat urusan hati, namun kalau niatnya adalah nasihat dan islah, tentu pilihan diksinya, tentu diksinya itu berbeda dengan jika maksudnya adalah nail min. Jika diksinya tentu beda. Maka menasihati dengan memarahi, dengan menjelek-jelekkan, itu diksinya akan berbeda. Sama-sama dia mengatakan ini nasihat, ya, ini islah, diksinya pasti beda. Kalau diksinya diksi yang begini-begini-begini, ya, diksinya kemudian malah didominasi bahasa caci maki. Caci maki dalam agama itu dol, mubti, nah, itu caci maki. Itu yang dominan, ya. Maka ini indikator kuat bahasanya sebenarnya maknanya, maksudnya bukanlah islah. Namun maksudnya adalah ta'ir, mencela. Ya, maka beliau sampaikan di sini bahasanya yang menjadi maksud pokok dari Al-Quran, maksud pokok dari kita membaca Al-Quran adalah menimbang. Amal kita ditimbang dengan Al-Quran. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Dan terdapat kewajiban dakwah dalam bentuk tanbih, mengingatkan orang lain tentang kekeliruan yang mereka lakukan. Ya, terdapat perbedaan antara tanbih dengan tazkir. Kalau tanbih adalah mengingatkan sesuatu yang orang tersebut semula belum tahu. Kalau tazkir mengingatkan sesuatu yang sebenarnya orangnya sudah tahu namun lupa atau pura-pura lupa. Maka poin yang pertama, jadi 6 poin ini adalah 6 hal yang demikian gamblang dalam Al-Quran, namun ternyata dalam dunia nyata dan dunia praktek banyak orang yang tidak mengetahuinya. Ada 6 hal dalam Al-Quran, itu demikian gamblang, demikian jelas penjelasannya dalam Al-Quran, namun sampai orang-orang awam pun ngerti. Bahkan penjelasannya demikian jelas melebihi sangkaan orang yang berprasangka. Namun setelah itu banyak orang yang cerdas-cerdas malah dalam dataran praktek tidak sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Maka 6 usul di sini adalah 6 poin. 6 poin yang berdasarkan tadabbur dari Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam 6 poin ini, 6 poin ini penjelasannya demikian gamblang. Dan ternyata di dunia praktek banyak orang yang tidak benar. Yang pertama adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, memurnikan din yaitu ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata tanpa sekutu baginya. Wabayanuddidi alladhi wasyirku, dan penjelasan tentang kebalikan dari tauhid yaitu kemusyrikan. Wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul amati, maka tauhid dan syirik, mayoritas manusia, mayoritas isi Al-Quran menjelaskan hal ini minujuin sata dengan berbagai macam bentuk penjelasan. Bikalamin, dengan perkataan yang bisa dipahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Summa soro aktsarul ummati masoro. Kemudian terjadilah pada mayoritas umat manusia, mayoritas kaum muslimin, apa yang terjadi? Adharulah musyaitonul ikhlasa fi surati tanakkusus salihin. Maka setan itu menampakkan kepada banyak atau mayoritas kaum muslimin, bahasanya ikhlas, bahasanya tauhid, itu adalah pelecehan terhadap orang saleh. Wa taqsir fi hukukihim, dan tidak menunaikan hak orang yang saleh. Wa atharulahum syaitan, dan setan menampakkan kepada banyak orang, setan menampakkan kemusyrikan fi surati mahabbatis salihin, dalam bentuk cinta dengan orang saleh. Wa atba'ihim, dan menjadi pengikut orang-orang yang saleh. Maka poin yang pertama dari 6 poin yang akan kita dibahas adalah masalah tauhid dan syirik. Tauhid adalah aslul usul, pondasi yang paling mendasar dan kaidah agama. Wahada dan tauhid adalah mu'tarak, titik sengketa antara para nabi dan umat-umatnya. Maka para nabi menginginkan untuk memperbaiki, mengoreksi landasan ini yang Allah menciptakan makhluk karenanya, dan Allah mengkaitkan kebahagiaan manusia dengannya. Maka manusia itu akan berbahagia di dunia dan di akhirat manakala bertauhid. Maka di antara sebab hidup sengsara adalah syirik. Contoh gamblangnya, gara-gara syirik maka orang punya keyakinan yang tidak benar, tatayur, dan tatayur itu sebab hidup tidak bahagia. Kejatuhan cecak, maka pikirannya sudah macam-macam, tidak bahagia hidupnya. Falaisal muhim, maka yang penting bukanlah seorang itu berpuasa, sholat, dan memperbanyak ibadah. Namun ternyata ibadahnya, sholatnya ditujukan kepada Allah dan selain Allah. Yang penting adalah al-ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka kalau ibadahnya itu sedikit namun orangnya itu ikhlas, yaitu bertauhid, itu lebih banyak daripada kathirin ma'a adamil ikhlas, ibadah yang banyak namun tidak bertauhid. Maka seandainya ada orang yang di seluruh malam dia sholat dan di setiap siang dia puasa, demikian juga siangnya dia pakai untuk sholat, dia bersedekah dengan hartanya, wa ya'malul a'mala, dan dia melakukan berbagai macam amal, akan tapi tanpa ikhlas, tanpa tauhid, fala faidata fi amalihi, maka tidak ada manfaat di balik amalnya. Karena tidak boleh tidak harus memurnikan ibadah untuk Allah. Dan yang ikhlas itu maknanya adalah meninggalkan kemusyrikan dan mengesakan Allah jalla wa ala bil ibadah, dalam masalah ibadah. Dan yang namanya ikhlas, yang namanya tauhid adalah meyakini tidak ada satupun orang yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Mahma balagha minal kamal, meskipun betapa sempurnanya orang tersebut. Wa minal fadli, dan betapa istimewanya orang tersebut. Maka istimewa dan mulianya dia tidak boleh menjadi alasan kita beribadah kepadanya. Illallah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah. Malaikat yang dekat dengan Allah tidak boleh disembah. Demikian juga para nabi dan rasul, para wali dan orang saleh. Hadza wal aslu. Inilah landasan penting dalam Islam. Dan seorang itu tidak akan bisa mewujudkan landasan tauhid kecuali dengan meninggalkan kemusyrikan. Adapun orang yang mencampur adukkan antara ibadah kepada Allah dengan kemusyrikan, dengan menyembah selain Allah, maka amalnya itu sia-sia. Sedangkan orang yang memurnikan amalnya untuk Allah, maka inilah orang yang berbahagia meskipun amalnya sedikit. maka sedikit, maka amal yang sedikit diiringi dengan tauhid, ada padanya kebaikan, ada padanya keselamatan. Sebagaimana dalam hadis bitaqah. Hadis bitaqah yang diatkan oleh Tirmidzi tentang satu orang yang punya 99 sijil yang berisi kesalahan, atau akan beliau sebutkan hadis bitaqah la yakhfa, satu hal yang tidak samar, artinya jelas. Tentu jelas tidak untuk semua orang, jelas untuk orang yang telah membacanya. Kalau belum pernah membacanya, belum jelas juga. Yaitu rajulun, hadis yang menceritakan ada seorang yang dibangkitkan pada hari kiamat dan disodorkan padanya amal perbuatannya yang tercatat dalam lembaran-lembaran. Setiap lembaran itu sejauh mata memandang penuh dengan dosa. Diletakkanlah lembaran-lembaran tersebut yang jumlahnya 99 di satu daun timbangan. Lalu diletakkanlah kartu yang isinya adalah tauhid la ilaha illallah di anak timbang, di daun timbangan yang lain. Namun dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut dari hatinya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh yakin dan iman. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan 99 lembar tadi. Watasot, ringanlah, entenglah, bijami sijilat, semua lembaran-lembaran yang berisi kejelekan yang jumlahnya ada 99. Hadis bitaqah diriatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadza huwal ikhlas. Maka orang di atas dia adalah ahli maksiat, dan dia tentu punya amal badan namun sedikit. Maka orang tadi makalah tidaklah mengucapkan la ilaha illallah dengan semata-mata ucapan. Dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengetahui maknanya dan meyakini madalat alaihi, isi kandungannya. Akan tapi dia meninggal dunia sebelum memungkinkan untuk beramal. Fakaifa billadzi indahu a'malun katsiratun shalihatun wa khalisatun liwajhillahi. Maka bagaimanakah dengan orang yang dia memiliki banyak amal yang saleh dan ikhlas karena Allah? Maka di paragraf ini Syaikh Shalih Fauzan meluruskan pemahaman tentang hadis bitaqah. Boleh jadi dari hadis bitaqah ada orang yang membuat kesimpulan amal badan bukan termasuk iman. Karena ternyata amal kebajikan dia cuma ucapan la ilaha illallah. Maka beliau katakan orang ashabul bitaqah itu mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh dengan memenuhi kriterianya. Tahu maknanya, meyakini kandungannya. Kok zahirnya seakan-akan dia tidak punya amal badan, amal taat sama sekali. Maka beliau katakan, lakinnahu mata qabla ayatamakkana minal amal. Namun dia meninggal dunia sebelum yatamakkan memungkinkan baginya untuk beramal. Itu makna hadis bitaqah. Supaya tidak berbenturan dengan kaidah baku ahlu sunnah, amal badan adalah bagian dari iman. Amal badan harus ada supaya terbentuk yang namanya iman. Maka wallah alam sahibul bitaqah ini adalah muslim ahli maksiat. Dan dia belum bertobat dari maksiatnya, namun di akhir hayatnya dia ditalqin misalnya. Dan dia mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh kemudian pemaknaan, dengan penuh keyakinan. Setelah itu dia meninggal dunia. Nah itu sahibul bitaqah. Kalau dia tentu bertobat, maka tentu hapus tadi semua amal kejelekannya. Berarti dia belum bertobat. Hadza fihi dalalatun, maka hadis bitaqah terdapat di dalamnya dalil bahasanya ikhlas meskipun tauhid meskipun sedikit, maka Allah selamatkan dengan sebabnya pelakunya. Allah hapus gara-gara tauhid tersebut semua dosa dan kejelekan. Namun jika hilang ikhlas, hilang tauhid, maka tidak ada faedah, maka banyak beramal tidak ada faedahnya. Kebalikan dari tauhid adalah asyirk, menyekutukan Allah. Maka pengertian tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Terutama jika tauhidnya adalah tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Sedangkan kemusyrikan terjemah bebasnya adalah beribadah kepada selain Allah. Terjemah gak letalak, memalingkan salah satu ibadah kepada Allah, kepada selain Allah. Terjemah bebasnya beribadah kepada selain Allah. Ya, ibadah, contoh ibadah adalah menyembelih, nazar, berdoa dan istighosah. Istighosah itu adalah salah satu bentuk doa. Dia adalah doanya orang yang susah agar susahnya hilang. Ila akhiri anwa'il ibadah, dan terjemah bebasnya dan lain-lain dan seterusnya dan ibadah-ibadah yang lain. Inilah kemusyrikan. Dan syirik yang dimaksudkan dalam di sini di usul sitah ini adalah kemusyrikan dalam masalah uluhiyah. Adapun kemusyrikan dalam rububiyah, fa ghairu maujudin, maka itu tidak ada fil ghalib di umumnya tempat. Namun itu banyak di Indonesia. Nah, kemusyrikan dalam masalah rububiyah itu banyak di Indonesia. Itu termasuk ghalib di Indonesia. Orang meyakini jin ini punya jadi penguasa, dialah yang jadi mbau reksa di sana, di sini, di sini. Inilah yang kemudian ngasih rezeki, ngasih hujan dan seterusnya. Dialah yang bisa ngatur jagat raya. Saat jinnya kurang, maka ini akan hancur porak-poranda. Fal ummu kulluha, maka umat manusia seluruhnya itu mengakui tauhid rububiyah ittiraron secara aksiomatis. Lam yajhaduhu, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang pura-pura mengingkarinya. Ma'ana ya'tarifu bihi fil batin, padahal dia mengakuinya dalam hatinya. Karena pengakuan terhadap tauhid rububiyah adalah daruriyun, adalah satu hal yang bersifat aksiomatis. Orang tidak butuh dalil. Fal jami', maka semuanya ya'rif, mengetahui bahasanya makhluk ini dan jagat raya ini labudda lahu min khaliqin. Itu pasti memiliki pencipta. Dan makhluk Allah yasiru yang berjalan tidak boleh tidak harus ada yang mengatur. Laisa mawjudan, tidak ada yang ada dengan semata-mata sidfah, tiba-tiba atau tidak sengaja, atau bisa menciptakan dirinya sendiri. Sebagaimana Allah katakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa ada sesuatu ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinun, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak yakin. Maka ikrar terhadap tauhid rububiyah adalah satu hal yang aksiomatis dan satu hal yang bersifat fitrah, akan tetapi ini tidak cukup. Tidaklah cukup bagi orang-orang musyrik pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah sebagaimana dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an tegas, misalnya dalam ayat di surat Zukhruf, jika engkau tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan mereka? Madza yujibun, jawaban apa yang akan mereka berikan? Jawaban mereka adalah Allah. Artinya Allah lah yang menciptakan kami, dan ini adalah tauhid rububiyah. Fal matlub, maka yang dituntut adalah adanya tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah inilah yang menjadi hasalah fi nizaa', terjadi karenanya sengketa dan perselisihan, pertengkaran antara para rasul dan umat dan umatnya, antara orang yang mengajak kepada agama Allah dan masyarakatnya. Inilah perkara yang menjadi titik khusumah pertengkaran, yang menjadi titik peperangan. Wa fi ma yata'allaq bidzalika minal wala' wal bara', dan dalam masalah tauhid rububiyah ini ada sesuatu yang bergantung dengannya, yaitu wala' wal bara', cinta dan benci. Cinta dan bencinya orang yang beriman itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah. maka dia cintai orang-orang yang memiliki tauhid uluhiyah, orang yang bertauhid, dan dia benci orang-orang yang membenci tauhid. Maka masalah syirik Allah jelaskan dengan perkataan yang bisa dipahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Ya, penjelasannya, contohnya Allah Jalla wa'ala berfirman, sembahlah Allah, janganlah kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apakah perkataan ini ghamidun, perkataan yang samar? Orang awam paham. Sembahlah Allah, janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka orang awam akan memahami dari ayat ini adanya perintah untuk beribadah dan larang melakukan kemusyrikan. Demikian meskipun mereka bukanlah orang yang terpelajar. Maka mereka ini orang awam, asal mengerti bahasa Arab, maka mereka mengerti maknanya min lughatihim, dari bahasa mereka. Ini baru satu ayat saja. Padahal Al-Quran penuh dengan ayat semisal ini. Maka ayat-ayat ini dilewati oleh banyak orang dan dibaca oleh banyak orang, namun mereka tidak memikirkan isinya. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Namun mereka mengatakan, contohnya adalah kemusyrikan orang-orang Syiah, ya Ali, ya Husain. Kemusyrikan kuburiyun, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, mereka berteriak-teriak, wayasihuna, dan berteriak-teriak dan memanggil dengan suara yang paling keras, wahai fulan, wahai fulan, padahal fulan tersebut sudah mati. Maka orang yang berteriak-teriak memanggil mayit dan berteriak-teriak ini boleh jadi dihafal Al-Quran pakai qiraah 7 atau bahkan qiraah 10. Wajawiduhu, dan dia bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, tajwidan dengan betul-betul bagus. Mungkoti an-nadhir, nadhir itu semisal, nadhir itu mathil, mungkoti itu terputus. Tidak ada yang semisal dia dalam masalah bagusnya membaca Al-Quran. Mungkoti terputus, terputus sudah, orang yang bisa menandinginya. Maka ini sebagaimana sabda Nabi SAW akan adanya orang yang menegakkan lafadz Al-Quran, redaksi Al-Quran, iqamatas sahmi, sebagaimana tegak dan lurusnya anak panah. Anak panah itu harus lurus. Akan tetapi, ya'tani, mereka perhatian dengan hurufnya, namun menyanyiakan hukumnya. Namun ini bukan berarti mencela orang belajar tajwid, karena tadi telah disampaikan belajar tajwid itu thayyib, satu hal yang baik. Nah, yang jadi masalah orang itu cuma berhenti di belajar tajwid namun tidak ngerti isi. Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengatakan Al-Qur'an seluruhnya pada hakikatnya adalah tentang tauhid. Karena isi Al-Qur'an boleh jadi perintah untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Maka ini tauhid, dan meninggalkan kemusyrikan adalah lawan dari tauhid. Atau isinya adalah penjelasan balasan berupa surga bagi orang yang bertauhid dan balasan neraka bagi orang yang tidak mau bertauhid alias musyrik. Dan boleh jadi isi Al-Quran itu adalah hukum halal dan haram, dan hukum halal dan haram, meninggalkan yang haram, melakukan hal yang halal adalah bagian dari hak tauhid. Dan menjadi isi Al-Quran adalah kisah para rasul dan umatnya, dan apa dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Maka ini adalah kisah tentang orang yang bertauhid dan kisah tentang orang yang anti tauhid. Wa hadza jazaa'u tauhid wa syirk, inilah balasan dari tauhid dan kemusyrikan. Sehingga kalau pakai sudut pandang ini, Al-Quran seluruhnya adalah tauhid dari awal sampai akhir. Wa ma hadza, meskipun demikian banyak orang atau sejumlah orang membaca Al-Quran ini dan mereka mukimuna ala syirkil akbar, masih saja awet melakukan syirik besar. Mereka mengucapkan la ilaha illallah namun mereka tidak mengamalkan isinya. mereka di satu lembah dan Al-Quran, dan la ilaha illallah di lembah yang lain. Karena Al-Quran itu sekedar lafaz yang hanya di lisan. Seandainya Anda tanyakan pada salah satu mereka apa makna la ilaha illallah, maka mereka akan menjawab, saya tidak tahu karena saya belum belajar. Maka kami katakan, jika engkau idzan, jika demikian Anda mengatakan la ilaha illallah namun Anda tidak mengetahui maknanya, apakah ini layak bagi seorang muslim? Anda katakan satu perkataan yang Anda tidak tahu maknanya dan Anda tidak tahtammu bihi, perhatian dengannya. Atau Anda mengatakan, aku mendengar banyak orang mengucapkan sesuatu lalu aku ikut-ikutan mengatakannya. Jika demikian, maka ini semisal perkataan munafik di alam kubur ketika ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jawaban orang munafik, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, fakultuhu, lalu aku ikut-ikutan mengatakannya. Artinya, semata-mata muhakah, meniru. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, permisalan orang-orang kafir adalah semacam orang yang berteriak kepada sesuatu yang tidaklah mendengar kecuali panggilan dan seruan. Mereka adalah orang yang tuli, bisu, dan buta, tidak berakal. Artinya, Allah serupakan orang kafir dengan binatang yang mendengar suara penggembala dan mendengar huda. Huda itu syair yang dibaca oleh para penuntun onta supaya onta itu jalannya semangat. Karena hewan itu, sejumlah hewan itu terpengaruh dengan suara yang indah. Maka onta ini lemas karena jalan jauh, namun ketika penuntunnya itu sambil mendendangkan syair yang disebut huda, wah itu maka dia bisa ontanya jalan semangat. Maka unta ini berjalan mengikuti suara si penggembala dan dia tidak faham apa maknanya. Kemudian berkaitan dengan apa yang tadi kita baca, maka tadi beliau sampaikan yang di antara poin yang tadi kita baca, di antara bentuk kemusikan adalah orang memanggil-manggil, ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Fulan, ya Fulan. Maka di sini patut untuk kemudian digarisbawahi, bahasanya tidak semua kalimat memanggil itu maknanya adalah kemusikan. Maka kalimat memanggil itu adalah kemusikan, manakah isi panggilannya dan maksud panggilannya adalah meminta, tolap. Rohbatan waroh. Warohbatan, karena keinginan menginginkan sesuatu hal yang manfaat dan mengkhawatirkan sesuatu yang bahaya. Nah, karena itu maka misalnya seorang yang sudah punya ayah yang telah meninggal dunia, kemudian dia kangen dengan ayahnya, kemudian dia bikin puisi judulnya Ayah. Wahai ayah, kau adalah manusia yang sangat berjasa dalam hidupku. Wahai ayah. Nah, apakah itu syirkun? Bukan. Maka nida, panggilan yang statusnya adalah syirkun, adalah nida yang yataduman tolap. Ya, panggilan yang mengandung permintaan. Ya Badawi, tolong aku. Nah, ini syirkun. Wahai Fulan, bantu aku. Nah, ini syirkun. Kalau sekedar nida, sekedar memanggil yang tidak ada padanya tolap, namun itu ekspresi kangen. Ini ekspresi kangen. Maka itu bukan syirkun. Termasuk syirkun adalah meminta, memanggil dalam rangka meminta dan orangnya itu gaib, masih hidup namun di tempat yang berbeda. Maka kangen dengan ibunya, maka kemudian dia bikin puisi, ibuku, wahai ibu.
aku rindu denganmu. Nah, wahai angin, kutitipkan salamku kepada, sampaikan salamku kepada ibuku. Ada di situ tolap kepada gaib, enggak kan? Enggak. Maka itu bukan syirkun. Kemusikan yang terkandung kemusikan adalah nida yang terkandung badannya tolap. Ya, kemudian maka setan mengatakan bahwasannya mereka, setan membuat agar orang menjauhi tauhid dengan mengatakan bahwasanya tauhid disebutlah setan dengan melecehkan orang saleh dan tidak menunaikan hak orang saleh. Maka jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berdoa memanggil makhluk, minta tolong kepada makhluk, berdoalah kepada Allah, mintalah tolong kepada Allah. Tawajjahu ilallah, hadapkanlah hatimu dan dirimu kepada Allah. Jangan kalian hadapkan hati kalian pada kubur dan orang yang telah mati. Maka mereka menjawab, Anda melecehkan para wali. Mereka-mereka itu adalah wali. Yang derajat mereka di sisi kita adalah kita wajib menghormati mereka. Kita wajib menghormati mereka. Wa nahtifu bi asma'ihim. Kemudian kita panggil nama mereka. Inilah hak mereka. Maka Anda melecehkan mereka para wali dan tidak mengakui keutamaan para wali. Demikian yang mereka katakan kepada orang yang mengajak kepada tauhid. Maka respon kami kepada mereka, kami cinta orang saleh, kami cinta para wali Allah, kami wala, yaitu cinta pada mereka, kami menghormati dan menghormati mereka. Akan tetapi rasa hormat kami ini tidaklah mengharuskan kami untuk memberikan kepada orang yang saleh salah satu hak Allah. Tidaklah kemudian menyebabkan kami memberikan kepada mereka salah satu bentuk ibadah. Karena ibadah itu bukan hak mereka. Dan mereka jika betul-betul orang soleh tidak ridha diibadai dan disembah. Mereka tidaklah ridha kalau mereka itu dipanggil-panggil selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha jika orang itu istighosah minta tolong dengan mereka ketika menghadapi berbagai macam kesulitan. Dan setan menampakkan kepada mereka bahasanya kemusyrikan itu adalah cinta orang saleh. Hum yakuluna, mereka mengatakan bahasanya minta tolong pada orang yang saleh, istinjat, minta bantuan kepada orang saleh adalah bentuk pengakuan tentang keistimewaan orang saleh dan penghormatan kepada mereka. Demikianlah setan membuat indah kemusyrikan pada mereka. Dan setan yang dimaksudkan di sini adalah dua jenis setan, setan jin dan setan manusia. Ulama udhallal, para ulama yang mengajak pada kesesatan, dia adalah setan manusia. Yang setan manusia ini bisa bicara, bisa menulis, bisa nulis buku fidakwati ila syirki, untuk mengajak kepada kemusyrikan. Dan mereka menganggap hasilnya adalah penghormatan kepada orang yang saleh dan pengakuan terhadap keistimewaan orang yang saleh, bentuk loyal dengan orang saleh. Tidak mau berdoa minta pada orang yang saleh, tidak mau istighosah minta tolong pada orang yang saleh adalah bentuk jafa. Jafa adalah kebalikan dari hormat. Kurang ajar kepada orang yang saleh. Bentuk benci. Ila akhi ma yakuluna, dan seterusnya dari apa yang mereka katakan. Dan ini satu hal yang ada dan bisa kita jumpai di buku-buku mereka. Ya, maka dari sini kita jumpai bahasa di antara senjata setan adalah at-tazyin dan takbih. Di antara senjata efektif setan adalah tazyin, yang jelek dibuat nampak indah, dan takbih, yang bagus tauhid itu kemudian taat dinampakkan dengan penampakan yang buruk dan menakutkan. Taat teroris, taat ekstremis. Ya, tauhid melecehkan orang soleh. Tauhid membenci warisan leluhur. Maka di antara senjata efektif setan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dinampakkan sebagai sesuatu yang jelek dan kejelekan dinampakkan sebagai sesuatu yang sangat indah dan menarik. Dan banyak manusia yang tersesat gara-gara metode ini. Ya, tadi kemudian demikian juga ada faedah, setan itu ada dua macam, setan jin dan setan manusia. Dan di antara yang berhak untuk, yang layak untuk disebut dengan setan manusia adalah ru'asa'ud-dhalal. Para pemimpin dalam kesesatan itu tergolong sayatinul insi. Dan pemimpin di sini tidak mesti dalam artian punya kekuasaan secara politik. Termasuk pemimpin di sini adalah ulama, namun ulama ud-dhalal, ulama yang mengajak kepada kesesatan. Maka ini poin yang pertama. Ini poin yang pertama. Sesuatu yang demikian gamblang dalam Al-Quran tauhid, satu hal yang demikian gamblang dalam Al-Quran, demikian juga syirik. Ini poin pertama. Ada enam hal yang demikian gamblang dalam Al-Quran, demikian banyak penjelasannya, non di dalam dataran praktek banyak orang yang tidak melakukannya. Poin yang kedua, al-aslu as-sani amarallahu bil istima'i fid-din wan-nahyi an at-tafarruq fa bayyanallahu hadha bayanan syafian tafhamuhu al-awamu. Allah perintahkan untuk bersatu dalam agama dan melarang berpecah belah, dan Allah jelaskan hal ini dengan penjelasan yang memuaskan, bisa dipahami oleh orang awam. Wa nahana, dan Allah larang kita, annakuna kalladzina tafarraqu wahtalafu qablana fahalaku. Dan Allah larang kita menjadi seperti orang-orang musyrik yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita lalu mereka binasa. Wa dzakar annahu amaral muslimina bil istima'i fid-din wa nahahum 'ani tafarraqi fihi. Dan Allah sebutkan bahasanya Allah perintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam masalah agama dan melarang berpecah belah. Wa yazituhu wuduhan, dan ini bertambah jelas dengan mawardat bisunnah, dengan hadis. Muka jelas yang sangat mengagumkan. Minal ujubil ujba ujab fidhalik. Dengan penjelasan yang demikian gamblang yang sangat menakjubkan. Tsumma sar, kemudian terjadilah perubahan. Saral amru ila annal iftiraka fi usuluddin wa furu'ihi wal ilmu wal fiqhu fiddin. Kemudian keadaannya berubah sehingga perpecahan dalam masalah akidah dan dalam masalah fikih, furu' agama adalah ilmu dan fikih dalam agama. Wa sar al amru bil istima', kemudian jadilah perintah untuk bersatu tidaklah diserukan kecuali oleh orang yang zindik atau orang gila. Maka ini poin yang pertama. Ada perintah untuk bersatu dan larang untuk berpecah belah, dan ini perintahnya demikian gamblang dalam Al-Quran. Tambah gamblang lagi dengan banyak perintah dalam hadis. Dan setelah itu orang beranggapan bahasanya berpecah belah itu adalah ilmu. Dan berpecah belah adalah satu hal yang terpuji. Maka penjelasannya hadzal aslu, poin ini ada dalam Al-Quran. Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi. Dalam kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jami'an kalian semua. Dengan tali Allah itu Al-Quran, dan janganlah kalian berpecah belah. Di surat Ali Imran, janganlah kalian seperti orang-orang ahli kitab yang berpecah belah dan berselisih. Demikian juga Allah katakan, sehingga orang-orang yang faraku dinahum memecah belah agama mereka, sehingga mereka itu syia'an menjadi berkelompok-kelompok, sedikit pun engkau bukan bagian dari mereka. Innama amrum ilallah, perkara mereka kembali kepada Allah. Allah syariatkan untuk kalian agama yang Allah wasiatkan kepada Nuh, dan itulah yang kami wahyukan kepadamu, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Tegakkanlah agama, dan janganlah kalian berselisih atau berpecah belah di dalamnya. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpecah belah dalam masalah agama. Wajib bagi mereka untuk jadi satu kesatuan umat dalam tauhid. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Ummah di sini maknanya din. Ummah di sini maknanya adalah din. Sesungguhnya agama kalian adalah agama yang satu. Maka jangan dipecah-pecah. Aku adalah Rabb kalian, sembahlah aku. Maka tidaklah boleh bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpecah belah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah hukum agama. Sehingga ini yang si A mengatakan halal, si B mengatakan haram, dan itu tanpa dalil. Tentu hal ini satu hal yang tidaklah boleh. Memang tidaklah diragukan bahwasanya perselisihan itu adalah tabiat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu, mereka terus-menerus berselisih kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Akan tetapi perselisihan itu yusam bisa dipangkas. Asalkan mau tulus kembali pada Quran dan Sunnah. Maka jika ikhtalaftu ana wa anta, saya dan anda berselisih, maka wajib bagi kita untuk kembali pada Quran dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, jika kalian berselisih fi syai'in tentang sesuatu apapun, baik besar ataupun kecil, kembalikanlah pada Allah dan Rasul jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Amma ma yuqal, adapun slogan yang dikatakan, masing-masing mempertahankan madhabnya, masing-masing dalam mempertahankan akidahnya, manusia itu merdeka dalam masalah berpendapat. Dan ada sejumlah orang yang menuntut kebebasan berakidah dan kebebasan untuk berkata-kata. Maka ini satu hal yang batil. Satu hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala adalah kalian berpegang teguh dengan agama Allah seluruh kalian, janganlah kalian berpecah belah. Maka huriyatul akidah, orang itu bebas dalam berakidah, tidak benar. Telah kita bahas di risalah Tauhud, makna Tauhud. Biasanya kaum muslimin, manusia wajib masuk Islam. Enggak masuk Islam, dihukum, masukkan neraka. Maka tidak ada kebebasan untuk berakidah. Semua manusia wajib berakidah dengan akidah kaum muslimin. Meskipun kaum muslimin tidaklah diharuskan untuk mengalungi arit pada leher mereka-mereka untuk masuk Islam. Dan kebebasan berkata-kata, ini juga tentu tidak benar. Kata-kata porno, kata-kata ini tidak boleh bebas diucapkan. Kebebasan bersuara tidak boleh. Caci maki, ini sumpah serapah, tidak boleh diucapkan. Fayajibu, maka wajib atas kita untuk najtami, untuk bersepakat, menyodorkan perselisihan kita pada kitabullah. Sampai-sampai dalam masalah fikih, jika kita berselisih dalam satu perkara, maka adalah kita bandingkan dengan dalil. Siapa yang dalil itu mendukungnya, sirna ma'ahu, maka kita pun bergabung bersamanya. Siapa yang tidak sesuai dengan dalil, maka kita tidak mengikuti kesalahan. Maka Allah Jalla wa'ala tidak membiarkan kita untuk berselisih dan berpecah belah tanpa Allah letakkan untuk kita timbangan untuk menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan Allah letakkan untuk kita Quran dan Sunnah. Maka kembalilah kalian kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kembalilah kalian kepada Rasul, yaitu kepada hadis. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini taraktu fikum, kutinggalkan di tengah-tengah kalian satu perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat ba'di setelahku. Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnahku." Ini diantaranya diatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Dan sunnah jika digandengkan dengan Al-Quran, maknanya hadis. Sunnah jika digandengkan dengan Al-Quran, maka maknanya adalah hadis. Maka seakan-akan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di tengah-tengah kita dengan sebab adanya hadis yang mudawwanatan, telah dibukukan dan telah dikoreksi dan telah dijelaskan. Ini adalah anugerah Allah untuk umat ini. Allah tidaklah membiarkan umat ini fi matahatin, dalam kebingungan. Namun Allah tinggalkan umat ini dalam keadaan umat ini memiliki mayadulluha alallah, alat yang bisa menunjukkan mereka kepada jalan Allah, menunjuki mereka pada kebenaran. Adapun orang yang tidak menginginkan kebenaran dan menginginkan agar masing-masing bertahan pada madhabnya dan alirannya, kita katakan wayakul, dan dia mengatakan nastami' fi mattafaqna 'alaih wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Yang punya slogan yang pada awalnya ini adalah slogan yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha ketika beliau berkecimpung di dunia politik, ketika beliau mendirikan partai politik, yang meskipun ini kemudian beliau sesali di akhir hayat beliau. Maka demi kepentingan politik, maka diperlukanlah kaidah ini. Ini yang pertama kali memunculkan adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha. Yaitu nastami' fi ma tafaqna 'alaih. Mari kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati. Wa ya'dhiru ba'duna ba'dan, dahlah kita saling memaklumi fi ma ikhtalafna fihi, dalam perkara yang kita perselisihkan. Dalam semua perkara yang kita perselisihkan, karena namanya ma mausuliyah, yufidul umum, kan? Nah, berkenaan dengan ungkapan yang di yang pertama kali dimunculkan oleh Syaikh Muhammad Rashid Ridha ini, Syaikh Saleh Fauzan mengatakan hadzal syakka annahu kalamun batil. Tidaklah diragukan bahasanya adalah perkataan yang batil. Maksudnya ini adalah perkataan batil jika mutlak semacam ini. Karena yang benar ada dua kalimat di sini, masing-masing itu perlu rincian. Kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati. Ini perlu dirinci. Kesepakatannya dalam hal apa? Kesepakatannya, kesepakatan untuk bermaksiat, tidak boleh. Kesepakatannya dalam kebaikan, dalam takwa, tidak masalah. Dan kita saling memaklumi dalam semua perkara yang kita perselisihkan. Ini juga perlu dirinci. Apa perselisihannya? Apakah perselisihannya adalah perselisihan antara Islam dan Nasrani, Islam dan Yahudi? Maka kita maklumi, ya maklumlah kalau orang itu Nasrani, ya masuk surga juga. Nah, ini enggak. Maka tidak bisa. Maka perlu dirinci apa yang diperselisihkan. Kalau ini adalah perselisihan antara hak dan batil, maka tentu tidak ada pemakluman dalam hal ini. Yang ada adalah dakwah. Ya, itu adalah dakwah atau boleh jadi bantah, adalah sanggahan. Nah, maka perlu dirinci apa yang diperselisihkan. Nah, kalau itu perselisihannya adalah perselisihan ijtihadiyah, maka na'am. Iya. Maka wajib untuk saling memaklumi. Fal wajib an najtami', maka kita punya kewajiban untuk bersatu dalam di atas Quran dan sunnah Rasulnya. Apa yang kita perselisihkan kita kembalikan pada Allah dan sunnah Rasulnya. La ya'dhiru ba'duna ba'da, tidaklah sebagian kita memaklumi yang lain kemudian kita bertahan dalam perselisihan. Hendaknya kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang mencocok kebenaran kita ambil, yang mencocoki kesalahan kita ralat. Inilah kewajiban kita semua, sehingga umat Islam tidak terus-menerus berselisih. Warubama, dan boleh jadi orang yang menyerukan untuk mempertahankan perselisihan berdalil atau menyebutkan hadis, perselisihan umatku adalah rahmah. Hadis ini yurwa, diriwayatkan, akan tetapi tidak sahih. Demikian perkataan Syaikh Saleh Al-Fauzan, dan sebagaimana kita ketahui beliau bukanlah muhaddis. Dan ini bukan melecehkan beliau, namun menempatkan masing-masing orang pada masing-masing ulama pada tempatnya masing-masing. Maka beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan akan tetapi tidak sahih. mengatakan hadis ini diriwayatkan tidak benar. Hadis ini tidak ada riwayatnya, tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Dia tidak diriwayatkan, cuma disebutkan. Beda ya. Beda antara rawahu dan dzakarahu. Rawahu dan dzakarahu itu berbeda. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad itu berbeda dengan dzakarahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Itu maknanya berbeda. Apakah hadis ini yurwa? Jawabannya tidak yurwa. Tidak ada riwayatnya, cuma disebutkan, dinukil, dikutip sana dan sini. Nah, karena itu kalau di cetakan saya terdapat keterangan hadis ini dibawakan oleh Ali Raqi di dalam Murni An Hamlil Asfar. Al-Albani silsilah dhaifah mengatakan la aslalahu, tidak ada sanadnya. Waqad jahida al-muhaddisun, dan para ulama hadis telah bersusah payah untuk menjumpai, untuk mendapatkan sanadnya. Falam yuafaku, namun mereka tidaklah mendapatkan taufik untuk mendapatkan sanadnya. Berarti tidak yurwa, tidak diriwayatkan. Kalau tidak diriwayatkan, ya tidak perlu dibahas sahih ataukah tidak. Tidak bisa menerima hukum sahih dan tidak. Ya, demikian yang kita baca di sesi pertama. Kita akan setelah break kita akan kita lanjutkan sesi yang kedua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ridwanana alhamdulillahirabbil alamin.